الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد. تيرا درس نمائنة خس يفتصل في رسالة لطيفة يقصد فقط الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله إفتا في بليو فالم الله سبحانه وتعالى مسالك العلة igennem beviser fra Koran og Sunna og Ijma', og vi har nået frem til Masalik al-Illa igennem Ijtihad. Og der blev nævnt, at der er to hovedmetoder til det. Den ene, den blev kaldt for al-Sibr og al-Taqsim, og den anden, den blev kaldt for al-Munasabah. Angående al-Sibr og al-Taqsim, sidste gang jeg gik klip af at forklare, hvad al-Sibr og al-Taqsim er. Sibr, sprogligt, det er al-Ikhtibar, ligesom at lægge noget, at testere noget. At undersøge det. Testere, det lyder bedre, ikke? Undersøgelse bedre. At undersøge det. Og al-taqsim, det er al-iftiraq. Det er som om at adskille noget fra noget. Så og da sibr al-taqsim, det går ud på at samle alt muligt illa, begrundelse, som kan hovedet være efter intellekten, og bagefter at sortere dem, der ikke kan være en sandligt illa, til der er en tilbage, så siger Fuqaha, så må den være den rigtige en. Så når du bliver tjekket den ene efter den anden, det er det, der kaldes for al-sibr, undersøgelse. Og når der bliver sorteret det forkert ud, til man har en rigtig en tilbage til sidst, det er det, der bliver kaldt for al-taqsim. Og det, der tyder på det, den vers, som Allah subhanahu wa ta'ala anviser som et hovedprincip, vers 35, am khuliqun ghayri shay'in am humul khaliqun. Den anden, det var al-munasabah. Og al-munasabah, det er en af de meget bredt emne i usul fiqh bøger, og den fylder rigtig meget. Og vi prøver at tage det mest relevante til den her niveau, og det som hjælper mest til at kunne bedre forstå, hvis man kan gå videre med det på arabisk. Og samtidig har vi henvist til en anden serie, hvor maqasid al-sharia blev fordybet som et hovedpunkt. Og al-munasaba, den blev også kaldt for al-istidlal, den blev også kaldt for al-maslaha, og den blev også kaldt for ri'ayat al-maqasid, at tage hensyn til sharias formål. Og dens betydning er, at det er en beskrivelse, som tilpasser til bedømmelsen. En tilpassende beskrivelse til bedømmelsen. Altså en tilpassende beskrivelse, som kan som kan være en begrundelse til bedømmelsen. Og den her beskrivelse, den skal opfylde to krav. At den ikke er skjult, og at den er permanent. At den er stabil. At den ikke er skjult, og at den er stabil. Zahira wa mundhabita. Stabil, det er bedre end permanent. Men når den er stabil, så burde den være også, så vil det medføre automatisk, at den er yelzamu minha an takuna daima. Hvor den her beskrivelse, efter den opfylder disse to krav, for at den skulle godkendes, så skulle den medføre til sharias formål. Amen. På den måde, at den opfylder det, der kaldes for jalb al-masalih wa daf' al-mafast. På den måde, den hindrer fordel, og den fjerner skad og ulempe. Amen. Og der blev nævnt nogle eksempler for, hvordan den her beskrivelse kunne være zahira og mundabita. Og så bliver der også nævnt, hvordan vil den medføre til at hente gavn og fordel og fjerner skade og ulemper. Er I med indtil videre? Når man siger, at for at den skal godkendes som en ille, som har et specielt navn under den her emne, al-munasib, så er det meget vigtigt, at den medfører til at hente gavn og fjerner ulemper. Den her, det er ligesom et generelt overskrift, som kræver at gå i detaljer under det. Vi har, altså, den blev detaljeret i den anden serie, under Maqasid Sharia, som den blev nævnt. Og her jeg vil bare nævne hurtige punkter. Ulema, de har delt op Maqasid Sharia, Sharias formål, som er baseret på at hente gavn og fjerne skad, på tre trin. Disse gavn, som er det mening, at de skal hentes, og disse skad, som det er meningen, at de skal fjernes, det bliver kategoriseret i efter tre trin. Den mest vigtige og højst nødvendige trin, den bliver kaldt for ad-daruriyat. Flertal for daruri. Det er det obligatoriske, det nødvendige. Den anden trin, den blev kaldt for al-hajiyat. Det er flertal for al-haji. Det er behov. Den tredje trin og sidste, det er tahsinat, og det er flere tal for tahsin. Tahsiniat, flere tal for tahsin. Og det er det for at gøre det, ligesom, at tingene fungerer flot og fint. Den første daruri eller daruriyat, det er her, hvor man taler om de fem hovedformål i sharia. At opbevare din og nafs, Altså kroppen, sjæl, liv, zakhundakhir. Liv og al-aql, sinden, og nasab og æren, slægtning og ære. Og den sidste, al-ejendom, al-mal. Er I med? Den anden trin, det er al-haji, behov. Som det er ikke obligatorisk, men den vil gå livet hårdt, hvis den er rik. Så som at tillade at gøre halal, at handle og lege og låne og lignende. Er I med? Det hører under al-haji. At-tahsini, det er så som at holde sig væk fra det beskidte. At beskidtheden er, at man renser sig selv fra beskidtheden og lignende, og godkende de normer og traditioner, som ikke modsiger sharia. Amen. Så for at al-munasib, den skulle betragtes som en rigtig begrundelse, hvor man kan basere qiyas på, udover at den skal være zahir og mundabita, så skal den medføre til hvad? Maqasid al-sharia, sharias formål. Så skal den medføre til, at den henter gavn og fjerne ulem. Er I med? Sådan man kan kalde det for visdommen. Bagved at den her ille blev kan sagtens godkendt som ille i Rias. Okay. Den anden ting, det er vi færdige med. At fordybe maqasid al-sharia, det ligger i den anden side. Og hvis vi tager den herover, så bliver det alt for meget. Altså mere end det vil vi ikke nævne. Nu kommer vi frem til hvad? At kald den beskrivelse for en passende munasib, som kan betragtes som ille, hvor man kan basere qiyas på, fuldføre qiyas efter. Er det noget, man skal være stensikker på, eller ghalabat al-dhann, det er nok, at man regner med, at det må være al-munasib efter størst sandsynligt. Eller skal man være stensikker på? Har I forstået det?
Mm.
Svaret er, og alle fuqaha er enige om det, at det kræver ikke, at det skal være stensikker på. Amen. Det kan både være stensikker på, altså faqih kan både være stensikker på det, og han kan også gå efter, at det må være det, efter store sandsynligt. Eksempel der, hvor at man er stensikker på, at det er det, det er, at sige, at begrundelsen for, at handel er halal i sharia, det er behovet til at hvad? Veksle varen eller værdierne, værdifulde ting. Er I med? Har I forstået det? Ja. Og det, som vi kan sige, den medfører til hvad? At opbevare ejendom. Altså, jeg skal være sikker på, at I er med. Tre. Et eksempel hvor fuqaha har nævnt en munasib, en illa, igennem den her metode, så bliver den kaldt for munasib, på basis af hvad? Stor sandsynlighed. Det er, hvorfor al-qisas obligatorisk, selvfølgelig hvis den opfylder krav. De siger for, at den skulle stoppe mennesker, at de dræber hinanden. Er det noget, man er stensikker på? Nej. Fordi nogle mennesker alligevel er lidt ligeglade, selvom de kommer, de ved godt, de kommer selv til at miste liv, men alligevel de bliver ved. Men vær sikker på, at den vil have et effekt over de fleste. Så må det være nok. Har jeg forstået det? Og det medfører til hvad? Den maqsad, en af sharias formål, som er at opbevare liv. Amen. Som I har set, jeg har nævnt flere gange, nu tager jeg den tredje og sidste punkt, der er lidt vigtig sidespring i det. Jeg har flere gange, ser i dag, kan jeg huske, hvordan det var sidste gang, hvor jeg sagde, for at betragte den her munasib som sandligt, for at den kan betragtes som illa. Herover kommer følgende opdeling blandt ulama i usul, hvor de opdeler munasib til tre opdel. Vi tager de to første, og vi forlader den sidste, fordi det er en sidespring. Hvor de siger, at der er munasib mu'tabar, en godkendt munasib, og munasib malri, en afvist munasib. Er I med? En godkendt munasib, det vil sige, den opfylder kravene. Malri, en afvist, det vil sige, selve nogen kan påstå, at den har opfyldt kraven, men hvis I vender tilbage til teksten, så er der nogle klare tekster, der afviser det. Fra Qur'an og Sunna. Så er den malri. Det vil sige, sharia har ikke taget hensyn til det. Den er meningsløs. Er I med? Altså, alle de rigtige eksempler, som blev nævnt før, det hører under hvad? Al-Munasib al-Mu'tabar. Er I med? Ja. Et eksempel for al-Munasib al-Malri. Der er et eksempel, den er meget berømt i usul fiqh-bøger. Alle ulema i usul fiqh nævner det. Og det er en forkert fatwa fra en stor alim, som blev afvist fra alle. Og den her imam, det er en af de store ulema i Malik i madhab, Yahya bin Yahya al-Andalusi. Muwatta'en imam Malik, den blev reciteret videre igennem en del af hans studenter. Den retning, som er mest populær, det er igennem Yahya ibn Yahya al-Andalusi til nuværende dag. Amen. Altså, den måde, man reciterer, det er igennem riwayat Yahya ibn Yahya al-Andalusi. Han er en af imam Malik's store elever, og han kom, han rejste ham fra Andalus, og han vendte tilbage. Der var en emir, sultan, som sværger tit. Sværger tit. Og han holder tit ikke på sit løfte. For sin sværgelse. Jamin. Så hvad burde han lave? Hver gang han skulle bare afzone sin jamin. Sværgelse med en kafara. Vad det allra första var det? Det utgår raqab. Och så länge han är emir, han kan säga att det är utgår raqab. Är med? Unskyld, den första är inte utgår raqab. Eller Allah subhanahu wa ta'ala ger välmöjlighet. Astaghfirullah. Utgår raqab eller bror för att säga eller astaghfirullah. Eller påklöd tid. Hvis han kan man ikke kan en af disse tre, så kommer den næste den mulighed som badal, og det er at faste tre dage. Desværre mange uvidende muslimer, de tror de har frit valg i alt, og de tager det som første prioritet. Og det er forkert. Det er helt forkert. Så imam Yahya ibn Yahya al-Andalusi, hvad var det han sagde til Amir? Han sagde, altså jeg har et problem, jeg gør dit og dat. Hvad skal jeg? Så det er imam Yahya, at du skal faste tre dage. Og det modsiger solklart, hvad der står i Koran. Solklart. Hvad er den allerførste linje i Koran? أو إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم فمن لم يجد فصيامه ثلاثة أيام. ستهم ليو سبورت وفو السيد ودي تهم هن سي هن أنمي هن غي طيعس لديك نوع البروبليم هو سهم مي أدفر أدبفري ألا غوثو ألا بوكل وتفل ألدري ستوبهم. Så derfor jeg har gjort det hårdt for ham og svært for, at han holder op med det. Så det vil sige, det er en fordel, han tog hensyn til. Jeg har beordret ham, at han skulle faste tre dage. Alle ulemaer og sulfiqe har afvist den og kritiseret det. Og de siger hvad? Det er en begrundelse, der modsiger teksten, og derfor den er gældende. Og den er afvist. Er I med? Desværre modernister. Allah, hvad skete der så vildt? De kigger på det som, prøv at se, imam. Hvor meget han tager hensyn til sharias formål. Og hvor han betragter ikke noget forkert at modsige teksten. Ja, det må Allah beskytte os. Der er ikke et eneste alim. Og vi taler om over 100 bøger i usul fiqh, som har godkendt den holdning. Ikke engang blandt malikier. Alle har afvist det. Men desværre modernister, de roser det. Allah beskytte os. Og så er der en type munasib, og det her, det er det, der åbner hvad? Den her nu, den åbner mod en anden emne. Den er linket til det. Det er en gren af det. Og det er hvad? Al-Munasib al-Mursal. Og det er det samme som det, der kaldes for al-Masalih al-Mursala. Det er helt det samme. Og når modernister taler om Maqasid al-Sharia, de mener bestemt den her. Punkt. Hvordan er den defineret? For det første, der er et stort diskussion blandt ulema i usul fiqh. Er det et bevis eller ej? Amen. Nogen mener, at det er et bevis. Nogen mener, nej, det er ikke et bevis. Altså det, der er mest kendt i Maliki og Hanbali madhab, at det er et bevis. Og det, der er mest kendt i Shafi og Hanafi madhab, at det ikke er et bevis. Det er nummer et. Den stærkeste holdning, det er et bevis. Men så når den opfylder kravene. Amen. Modernister, yani desværre, den er et bevis. Ikke fordi det er efter den stærkeste bevis, men det mest fordi den gør sharia lærer i den her moderne tid. Og derfor, når det kommer frem til at diskutere, er den her et bevis eller ej, de betragter det ikke et bevis, fordi der er noget, der bekræfter det fra Koran og Sunna, eller der er noget, der bekræfter det fra Sahabas vej. Nej, de tager det som et bevis. Hvorfor? Fordi den gør sharia lærer i den her moderne tid og mere acceptabelt. Så kan du selv forestille dig, hvad de mener sig med det. Og det er en helt galt måde at takle usul fiqh på. Den er langt ud. Blandt de store diskussioner, som opstår blandt ulema i usul fiqh, hvordan skulle de definere masalih al-mursala? Fordi nogen, de definerer dem ved, at det er en fordel, hvor der ikke er nogen beviser, der tyder på det. Og andre definerer det med, at det er en fordel, hvor der ikke er specifikke beviser, der tyder på det. Og det er det, jeg mener med specifikke beviser, det er ikke khas og am her. Det er helt noget andet. Selvom de bruger begrebet khas. Det, jeg mener med det, det er, at der ikke tekster fra Koran og Sunna, der tyder på det. Og hvor de mener, at der er generelle principper, der tyder på det. Kulliyat. Og det er det, de mener med dalil am. De mener ikke med am herover, de har, når man vender tilbage til usul fiqh, man kunne se, at de bruger begrebet khas og am, men de mener slet ikke med det, den am og khas, som vi kender fra dalil al-alfaz. Det, de mener med det, adilla kulliya og adilla juz'iya. Bestemte beviser fra tekster fra Koran og Sunna. Al-ajma'. Det er det, de mener med det. Dalil khas, dalil am, det mener generelle principper, og de mener med det maqasid sharia, sharias formål. Amen. Og Ibn Taymiyyah, da han har talt om al-masalih al-mursala, han sagde, at han har åbnet en stor dør mod bid'ah. Til bid'ah. Han sagde, at han har åbnet en stor dør til bid'ah. Og når man læser hans, hvad han har nævnt omkring det, man kunne bare se, der er ikke noget solklart, hvor han siger, det er ikke et bevis, men som om hvad, det er mod den retning, han tager. Okay. Hvad er meningen med det? Masalih al-mursal. Al-munasib al-mursal. Meningen med det, hvad var det, vi sagde om al-munasib al-mu'tabar? At det er en beskrivelse? At det er en beskrivelse, som er ikke skjult og stabil, medfører til at hente fordel og afvise ulempe. Når man taler om al-masalih al-mursala, lige så snart man leder efter en beskrivelse, det er ikke noget, man finder klart. Altså det, der linker til og binder til at hente fordel og afvise ulemper, det er ikke noget, der står klart. Der er hverken noget, der tyder på det, heller ikke noget, der afviser det. Men Men der er klart forbindelse med hvad? Med maqasid og sharia. Er I med? Eksempler. Hos Malikiyya, der er følgende eksempler. At slå skat på befolkningen. Normalt i sharia er, at den er en af de store synder, den er strengt forbudt. Der er ikke noget, der hedder at betale skat og samle skat. Og i sharia, det er en stor synd, al-maks. Med ijma', al-fuqaha enige om det. Det eneste tilfælde, hvor alle fire madhab har godkendt det, det er der, hvor der er en invasion, der vil foregå mod muslimske land, og staten, dens stats, bejtmal muslimin, kapital, statsgassen, den er nærmest tom, den kan ikke klare sig, og de har brug for at samle op fra folk. Så siger fuqaha, at det allerførste, man skal starte at samle op fra, hvem? Det er selve regeringen. Præsidenten og altså amir, sultan og ministerne og umara. Og derefter man går ned til befolkningen. Eller samtidig så kommer man ned til befolkningen. Og for at hvad? For at opbevare din og ære og en hel masse. Er I med? Af sharias formål. En anden eksempel. Og det er noget, der er en diskussion blandt, omkring det blandt fuqaha, blandt andet blandt Malikiyya selv. At slå en, der er mistænkt for en kriminalitet, og der er slet ikke noget beviser. Det er ligesom, der er en indicia, der siger, det er ham, der har dræbt, eller det er ham, der har stjålet, eller det er ham, der har begået en vejsrøv, eller et eller andet. Men er der noget beviser, efter sharia beviser, ændrer han indrømme, at han benægter. Er der nogen vidner, der har været til side? Nej. Er der et eller andet, man fundet hos ham, der tyder på, at ja, det ved jeg. Man kan bare sige, at det er ham, der har stjålet det. Han har jo dit og dat. Er I med? Eller blod på tøj, eller noget den stil. Her der er ikke noget. Men der er flere indicier, der tyder på, at det er ham, der er mistet. Er I med? Så taler fuqaha al-Malikiyya om, at hvad? At det er i orden at tiske ham, for at han skulle indrømme, om han har gjort det eller ej.
Så
man har ikke. Nej. At fængsle ham, eller at slå ham, eller at tro ham, altså enten du skal sælge sandt, eller vi gør dit og dat, og lignende. Og lignende, det er slet ikke noget, man må bruge overhovedet. Normalt, det er slet ikke noget, man må bruge. Og der er stor diskussion blandt de andre fuqaha. Imam Malik, han siger, nej, selv Imam Malik, han siger, det må man ikke. Og hvis han inddrømmer hans inddrømmelse, den gælder ikke. Den er gyld. Men blandt Malikiyya, det er den holdning, der blev bagefter spredt blandt dem. Men i Mudawana, Imam Malik tekst, den er klart. Men hvordan begrundede de deres holdning med Malikiyya? Det er det, jeg vil gerne tage den som et eksempel. De siger, altså, hvis vi ikke gør det, så mister vi opbevarelse af liv, hvis det drejer om drab, opbevarelse af ejendom, hvis det drejer om røveri eller landvejs, opbevarelse af ære, hvis det drejer om voldtag, og så vil folk miste deres rettigheder. Og så andre, de siger til dem, jamen, så I modsiger jo en anden formål, og det er at opbevare hvad? Hans liv. Han har jo rettigheder. Deres modsvar var hvad? At her vi taler om altså et formål, som gælder alle muslimerne, maslaha amma. Mens I taler om hvad? Om maslaha khassa. Og det, der kommer først, det er maslaha amma. Amen. Et eksempel til, Malikiti siger, hvad hvis nu det er et sted, og det er sket i nogle steder. Det kunne man klart se i nogle steder blandt kuffar, eller hvor haram blev spredt over det hele. Haram penge. På den måde, hvis du skal handle eller låne eller noget, du kan ikke slippe væk fra det. Ja. Så siger de, at så bliver, altså de siger normalt, når man er klar over, at det er haram penge og så videre, det er ikke meningen, man skal handle med det. Men hvis de vil medføre, at det rummer det hele, og man kan ikke bare rejse væk, og hvis man holder sig, vælger at holde sig fra det, så bliver ens liv barsk og virkelig hårdt og svært og så videre, så siger de, så bliver det et generelt behov, så bliver det i orden, at liv normalt, men samtidig de siger, men man må ikke sørge for at opnå det der luksus liv. Men heller ikke, at man skal holde sig til nødvendighed. Man kan sagtens gå op til hajjiat. Er I med? Nogle ulema fra Hanabila, de mener, at følgende gerninger, som sahaba har gjort, hører under det her, såsom da de har brændt al-masahif, efter de har, i Uthmans tid, efter de har valgt at skrive det efter en enkelt harf, som tilpasser Quraysh-dialekt. Og de mener, at det, som Umar al-Khattab har gjort mod Nasr ibn al-Hajjaj, at på den samme Nasr ibn al-Hajjaj, Allah subhanahu wa ta'ala har givet ham stor smukhed, ligesom det var tilfældet med Yusuf a.s. At nogle kvinder, de begyndte at de blev ramt af fitna, da de så ham. Umar al-Khattab i første omgang, da han fik at vide det, jeg ved ikke, om der blev sagt nogle digter om ham eller ej, Allahu a'lam, men da han har hørt det, han fik fat i ham, og en glat på bag hans hår. Hvad der sket? Han blev indsmukket. Hans udsigende. Så han har valgt at nafah. Altså han beordrer ham, at du skal rejse væk fra byerne. Det, du hører under, al-munasib al-mursal eller al-maslaha al-mursal. Okay. Læg mærke til, at den her emne, al-maslaha al-mursala, det er, hvor modernister mest taler om maqasid al-sharia. De taler som om fiqh og fatwa, de drejer kun om hvad? Om maqasid al-sharia. For det første, i rækkefølgen, Koran kommer først, efter sunnah, efter ijma', og så, der er noget, vi skal sige og snakke om det, og så qiyas. Når vi taler om illa, hvad hvis nu den ene faqih han har nævnt illa til den her, og han har brugt som et bevis hvad? Nas eller vahir eller ima. Mens en anden en, hans bevis hvad det? Sabr og taqsim eller al-munasib. Hvad for en er stærkere? Uden tvivl, ham der har nævnt på basis af teksten, det er hans holdning, der er stærkere end de andre. Så læg mærke til i rækkefølgen, det er meningen, først man skal vende tilbage til Qur'an, bagefter sunnah, bagefter jama'a, bagefter qiyas, og ind i qiyas, man skal først gå efter illa, efter teksten. Og så til sidst, man kommer til munasaba. Amen. Og hvor det er meningen, at al-munasaba, først og fremmest, man skal lede efter en munasaba mu'tabara, Hvis man ikke kan finde, så går man til hvad? Al-Munasib, Al-Mursil. I rækkefølgen, hvor ligger det hen? Helt bedst. Mens desværre nu modernister, for eksempel, de bliver spurgt om, jeg giver eksempel, hvordan de takler sig ind på en helt forkert måde. Fiqhsmæssigt forkert, og usul fiqhsmæssigt helt katastrofalt. For eksempel, de bliver spurgt, hvad er den stærkeste holdning? At tre skilsmisse på stedet gælder for en, eller de gælder for tre? De siger med det samme, det gælder for en. Hvorfor? Fordi på basis af sharia formål, at opbevare familien og så videre, så er det synd for kvinden og børn, at det bliver fraskilt, og måske er det den tredje, så bliver det fraskilt en gang for alt, og det er et ulempe for børn. Prøv at se, hvordan de takler det. Er I med? Normalt, det er slet ikke sådan, det man skal takle. Normalt, man skal først og fremmest komme med beviser omkring dem, der siger, at det gælder for tre, deres beviser, dem, der siger, at det gælder for en, deres beviser, diskutere det, hvad for en er den stærkeste holdning, hvad for en er den stærkeste bevis. Og til sidst, hvis der er noget omkring maqas sharia som supplerende, så er der ikke noget at være med det. Men det er slet ikke noget, man skal tage helt fra starten. Amen. Og desværre, lige nu, nogle af disse modernister, de siger, at Allah beskytter os, lige så snart man behersker emnet maqas sharia, man kan sagtens være mufti. A'udhu billah. Mufti. Og ligesom de siger også, sharia, det er bare 17 fiqhsprincipper, lige så snart du har den uden at du har behersket den, så kan du også være mufti. Yani langt ud. Hvor lang tid har vi tilbage? Er det klart? Nej. Det var det hele med al-munasabah. Det var det hele med al-munasabah. Nu vil vi nævne lynhurtigt angående tre begreber, som bliver tit brugt, når man taler om lille. Og det er tahrij al-manat og tanqih al-manat og tahqiq al-manat. Tahrij al-manat, den her begreb, den blev den normalt de nævner det, når de snakker om munasaba. Amen. Mener med det istikhraj. Takhrij, her er det mener med det istikhraj. Så må man prøve at lede efter det. Hæv det ud eller noget af den stil. Al-manat, det er en anden betydning for al-illa. Altså det er den samme betydning som al-illa. Det er helt det samme. Når man siger manat al-hukm, mener med det al-illa al-hukm. Det er helt det samme. Så metoden al-munasaba, det er takhrij. Al-manat. Og den kan sagtens også bruges for alle masalik al-illa. Tanqih al-manat. Nogle ulema i usul fiqh, tanqih al-manat. Nogle ulema i usul fiqh, de bruger det som en af masalik al-illa. De bruger det som en af masalik al-illa. Nogle ulema i usul fiqh, de nævner det som en af masalik al-illa. Og der er et eksempel, som er meget populær i sagen. Og det er, at den hadith, der er berettet af Sahih Bukhari Muslim, hvor profet Muhammad s.a.v., han bliver spurgt af en mand, at han samler sin kone i Ramadan måned. Og så har profet Muhammad s.a.v. nævnt tre ting som afsoning, hvor den første, han skulle befri en slave, derefter hvis han ikke kan faste 2 måneder i træk, derefter hvis han ikke kan rød føde 60 fattig. Så opstår hadith, der beretter sig al-Bukhari. Shafi'i og Hanabila, de siger følgende. Begrundelsen til den her afsoning, hvad er det? Det er samleje. Mens Hanafiya og al-Malikiya, de siger, begrundelsen, illet, al-Kafara, det er, at bryde sin faste. Kan I sige forskel? Efter Shafi'i og al-Hanabila, når de siger, begrundelsen, det er samleje, mens han faste, det betyder hvad? Det betyder, hvis han bryder sin faste med at drikke eller spise, så skal han ikke, så kræver det dobe, og så skal han ikke betale en afsoning. Amen. Og igen, den her holdning, som sagt, det gør sagen ikke lettere. Det gør det svært, faktisk. Fordi det er en kæmpestor synd. Og det er kun en sandelig dauba, der kan få en ud af det. Mens den anden holdning, efter Hanafi og Malikia, de sagde, at al-illa, det er hvad? At han har afbrudt sin faste. Det vil sige, de kræver kafara lige meget, hvordan han afbrudt sin faste. Om det er ved samleje, eller ved spise, eller ved drikke, eller hvad det er. Amen. Så det er det, der hedder hvad? Tanqih al-manat. Det betyder, skal man betragte illa noget specifik, eller skal man hvad? En slags, det er bare en begreb, jeg bruger det, så I kan bedre forstå det, det er bare dansk, det er ikke rent fagligt begreb. Skal man, eller om man skal elastisere den, så bliver den mere general.
Den rummer mere.
Amen. Det er det, de mener med hvad? Tanqih al-manat. Så når man diskuterer den her emne, hvad Shafi'i og Hanabila siger på den ene side, og hvad Maliki og Hanaf siger på den anden side, så er det helt forkert at tro hvad? Jamen Maliki og Hanaf, de har ikke nogen bevis i sagen. Det er kun hvis man er totalt uvidende, man siger noget lignende. Eller man siger, jamen de modsiger teksten. Det er kun hvis man er totalt uvidende, man siger noget lignende. Og hun har taklet uenigheden blandt disse fuqaha fra en helt forkert vinkel. Amen. Hvis efter ijtihad, man led efter illa på basis af ijtihad, og man kan ikke komme frem til en, hverken igennem sabr og taqsim, heller ikke igen munasaba, så er der en hvad? En sidste løsning, hvis man skal basere sin holdning på basis af qiyas, og det er qiyas al-shabah. Qiyas al-shabah. Al-shabah, det ligger ikke i sammen, altså når man siger sabr og taqsim al-munasaba, begge to er lige stærk. Amen. Men shabah, man må ikke bruge shabah sammenligning, så længe der er hvad? Altså, hvad skal man kalde shabah på dansk? Fordi vi oversætter qiyas med sammenligning. Lighed? Lighed? Ikke lighed. Noget, der ligner det. Barakallahu. Efterligning? Nej, noget, der ligner det. Noget, der ligner det. Man skal ikke sammenligne det på basis af noget, der ligner det, med mindre man ikke kan komme frem til illa igen. Munasab er heller ikke sabr og taqsim. Selvfølgelig, når man siger munasab og sabr og taqsim, når man er sikker på, at der er ikke tekster, der tyder på illa. Er I med? Hvad er det her qiyas al-shabah? Og qiyas al-shabah, den blev tit brugt i fiqh-byer. Qiyas al-shabah, den blev tit brugt i fiqh-byer. Så hvad er det for noget? Der er ikke længere tid tilbage, så vi giver bare en idé om det. Det kaldes for qiyas al-shabah, og nogen kalder det for qiyas al-dalale. Og der er uenighed blandt ulama i usul fiqhby, om man skal, om det kan betragtes som en slags qiyas eller ej. Og det mener med det, at det er noget i sig selv, den medfører ikke til at hente gavn og fjerne ulemper, men den er bundet, det er noget, der er bundet til det. Amen. Og vi skal nok snakke om det mere, inshallah, næste gang, alhamdulillah, sallallahu alaihi wa sallam.